Hornaugað 14. júli 2026. Innlend, hitamálarar og hálfkláruð innbrot. Íslenskir fjölmiðlar hafa komið sér upp nýju áhugamáli að bíða eftir því að 80 og 5 ára gamalt hitamet fallið. Þegar horn árið 1939 þar sem mælirinn sýndi 30,5 gráður skyndilega orðið miðpunktur tilverunar. Fjórir miðlar deildu spám að þetta met gæti mögulega verið í hættu á Austurlandi þótt veðurstofan bendi á að raunveruleikinn vestanlands sé rigning og súlt með köflum. Á meðan veðurfræðingar rýna í hitamæla færðust alvarlegri tíðindi yfir á borð miðlægra rannsóknardeildar lögreglunar. 12 fréttir voru skrifaðar tvær líkamsárásir í Reykjavík. Önnur árásin sem átti sér stað í Múlahverfi sögð stórfelld en hin í hverfi 105 talin tengjastu rukkun þar sem kylfu var beitt. Glæpaldan hélt áfram inn í helgidóma þegar tilkynnt var innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu. Hvorki lögregla né miðlar gátu upplýst hvaða kirkja varð fyrir valinu en útkallið barst lögreglustöð 1. Sú stöð klímir nú við tugi tilkynninga innbrot frá mánaðamótum sem lögreglan flokkar sem tilviljunarkennt frekar en skipulögð. Ellendu, Þorrhinda í tveimur áttum og markvissar árásir. Donald Trump Bandaríkjaforseti boðar og afboðar 20% af toll af varningi á Hormúsundi á innan við sólarhring. Íslenskir miðlar fylgja þróuninni eftir með ólíkum hætti. Á meðan RÚV og Vísir segja forsetan hættan við tollinn. Greinir MBL frá því að hann leggi gjald á farm sundið. Vísir birti 5 greinar boðaða gjaldtöku en greindi svo frá því að forsetinn væri hættur við hana gegn því að Arabaríki fjárfesti í Bandaríkjunum. Trump fundar nú með Ali Alæti forsetisráðherra Íraks stríðið í Íran. Breska hryðjuverkalögreglan rannsakar nú andlát Anvete Comber fyrir ráðherra íhaldsflokksins sem markvisa árás. Rannsóknin var færð til hryðjuverkalögreglu eftir að nýjar upplýsingar og sönnunargögn komu fram. Maður 28 ára gamall í haldi lögreglu grunaður hryðjuverk og morð. Í Noregi hefur Mette Marit krónprinsessa verið útskrifuð af ríkissjúkrahúsinu í Oslo eftir lungnaíræslu vegna lungnatrefjunar. Hinn 52 ára gamma prinsessa þakkar líffæragjöfum í yfirlýsingu. Hún á nú fyrir höndum 6 mánaða endurhæfingu og reglulegt eftirliti. Íþróttir. Þjóðhátíðardagur í Texas og nýir menn á miðjuna. Frakkar og spánverjar mætast í kvöld í undanúrslitum heimsmeistaramóts kallað í knattspyrnu á Dallasvellinum í Arlington í Texas. Þetta annað stórmótið í röð þar sem þessar þjóðir mætast á þessu stigi en spánverjar höfðu betur á Evrópumótinu í fyrrar. Leikurinn sögulegur fyrir Frakka sem spila hér í fyrsta sinn á sjálfum þjóðhátíðardegi sínum Bastilludeginum. Spænski kantmaðurinn Lamine Yamal hefur þegar lýst viðureigninni sem mikilvægasta leik fyrir síns og kveðst óhræddur þrátt fyrir að Frakkar hyggi á hendir. Á Englandi sitja forráðamenn Manchester United ekki auðum höndum. Félagið hefur tryggt sér þjónustu belgíska landsliðsmannsins í Ori Tielemans sem keiftur var frá Aston, Villá og velska markvarðarins Karl Starlov sem kemur frá Leeds. Ekki á að láta þar við sitja því til stendur að bæta við enn einu miðjumanni áður en félagaskiptaglukkin lokar. Hér heima heldur umræðan áfram viðureign Breiðabliks og Keflavíkur í bestu deildinni þar sem Blikar tryggðu sér sigur á lokamínútunum. Sérfræðingar telja Keflavíkinga hafa verið lunnfarna þegar mark var dæmt af þeim í fyrri hálfleik. Í næstu deild fyrir neðan vann HK stórsigur á IR í kórnum þar sem 5 mismunandi leikmenn liðsins skoruður. Tækni gervigreind, rafmagnskortur ríkisstjóra og dýrkeypt gervigreindar draumalönd. Nefi Orkfylgi hefur fyrst bandarískra fylgja sett tímabundið bann á samþykki fyrir nýjum gagnaverum. Hati Hókhul ríkisstjóri undirritaði eins árs stöðun á nýjum umhverfisleifum fyrir risagagnaver svo uppbygging gervigreindar verði ekki til þess að hækka raforkukostnað almennings eða vatnsbyrðum eða krafa undan staðbundinni stjórn. Ákvörðunin veldur titringi í gervigreindargeranum sem sér fram á að bannið gæti þjónað sem fordæmi fyrir aðgerðir gegn tækninni víðar. Á sama tíma heldur áfram umfjöllun málsókn Apple gegn OpenAI vegna iðnaðar nýjós. Í dómskjölum koma fram fullyrðingar að fyrrverandi starfsmenn hafi grínast með óheimilaðan aðgang að kerfum Apple og að umsækjendur störf hafi verið beðnir að mæta með vélbúnað frá Apple í atvinnuviðtöl. Þá reyna 12 ríki þar á meðal Kalifornía og Nevi Orka að stöðva 110 miljarda bandaríkjadala samruna Paramount og Warner Bros. Discovery. Ríki saksóknararnir höfðuðu mál á mánudag og telja að samrunin muni leiða til hærra meðaverðs í kvikmyndahúsum veri kjara fyrir dreifingaraðila, kapalsjónvarps og minna úrvals af efni fyrir áhorfendur. Vísindi. Svartnættið fyllist af nýjum augum og gömlum kenningum. Vísindamilar beina sjónum sínum að geimnum þar sem áætlað að nangi grasið Roman Gamesjónauki muni greina fornar svartholur allt að 11 miljarda ára aftur í tíman eftir fyrirhugaða skotárs þann 30. ágúst 2026. Á sama tíma og nýjar myndir úr James Webb Gamesjónaukanum sína loksins hvernig gasþræðir fæða risasvartholur hafa stjörnufræðingar notað eldri gögn frá Hubble til að finna fyrsta svartholið með stjörnustærð í stjörnuþyrpingunni Omega Centauri. Kenningar Stephen Hawking svarthol fengu einni uppfærslu þar sem nýtt reiknilíkan reynir að heimfæra lögmál varmafræðinar upp á raunveruleg svarthol í breytingur en ekki aðeins stöðu líkun. Neðar í forgangsröðinni má finna vangaveldur að hulduefni samanstandi af tveimur ólíkum eindum sem skiljast að á meðan aðra rannsóknir á tunglkríti benda til þess að megnið af vatni tunglsins sé efnafræðilega bundið djúft í iðrum þess. NASA heldur þó sínu striki og ver nærri 600 miljónum bandaríkjadala í fjórar tunglætingar enga aðila árið 2028 til að undirbúa varanlega bækistöð á þessum þurra hnetti. Hífkunnum, þegar fjölmiðlar fagna metum gleymist oft að rýna í tækninar. Samkvæmt rannsóknum sýndi gamla vegskýlið á teigarhornið þar sem opinbera metið upp á 30,5 sé var sett árið 1930 og nýju jafnaðarlega 0,5 sé til 1,5 sé of háan hitaf. Trúverðuleikin byggir helst á því að kirkjubæjarklaustur mældi 30,2 sé sama dag. Sagan geymi líka óviðurkennt ofurmet eins og 30 og 6,0 sé á teigarhorni árið 1940 sem var hafnað vegna óeðlilegra hitasveifna auk 30 og 2,8 sé í möðrutal árið 1901 og 30,3 sé á Þorvaldsstöðum árið 1927 sem taldar eru vafasamar mælingar. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fær hitabylgjan fyrir austan þar sem gamla hitametið frá 1930 og nýju gæti fallið. Á sama tíma rannsakar lögreglan stórfellda líkamsárás í Múlahverfi og aðra í hverfi 105 sem tengist rukkun. Hugtakið líkamsárás var fyrirferða mest í íslenskum blöðum í kringum árið 2002. Nú tveimur áratugum síðar fylla stálgarnir aftur af sömu iðjur. Sumarið hitnar og hnúarnir tala sínu máli nákvæmlega eins og áður hefur verið skrásett.